U ciklusu Naučni skupovi možete slušati izlaganje Mila Lompara o Nikoli Miloševiću. Snimak je zabeležen na skupu Godišnjice rođenja značajnih srpskih i svetskih filozofa, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva nedavno održan u Beogradu.
Kada govorimo o Nikoli Miloševiću, govorimo o čovjeku koga su mnogi od nas znali i utoliko je to različito od onih filozofa o kojima smo već govorili u povodu neke od njihovih godišnjica. Nikola Milošević je rođen 1929. godine u Sarajevu u građanskoj porodici. Njegov otac je bio lekar, službovao je na različitim mestima, pa je i Nikola, koji je imao i brata Dušana, išao zajedno sa njim. Otac mu je službovao u Beloj crkvi u Banatu pred Drugi svjetski rat, potom je u Smederevu bio. Inače, Milošević i ovi, od kojih je Nikola Milošević, su poreklom iz Hercegovine, iz Gacka. Mati mu je bila domaćica, završila je školu za domaćice i Nikola Milošević je pričao da je pravila najbolje kolače koje on je u životu i usput rečeno da je od nje naučio francuski jezik jer je s njom govorio isključivo francuski. On je bio đak grupe za čistu filozofiju, kako se to tada govorilo, kada je na fakultetu predavao Dušan Nedeljković. Bio je u mladosti veoma politički angažovan, ostao je to do kraja svog života, samo sa drugim sadržajem. Dakle, bio je na fakultetu također politički angažovan. Objavio je prve svoje radove 1952. godine u Studentu, to je bila jedna serija tekstova, i već su oni pokazivali prilično veliki spektar tema, što će odrediti njegovu fizionomiju ukupno, dakle jedan izuzetno veliki spektar tema. U tim prvim radovima u Studentu, na primjer, on je govorio o jednoj knjizi o Lenjinu, što će mnogo kasnije imati vezu sa njegovim delom. Zatim je govorio o Timofejevljevoj teoriji književnosti, što će također biti od značaja za njegovu intelektualnu biografiju. Potom je pisao, i to pozitivno, o Đilasovoj knjizi o Isidori Sekulić, što je bilo zanimljivo, jer je ta kritika u suštini bila izrazito ortodoksno intonirana, a ovi drugi tekstovi nemaju taj tako ortodoksni karakter. Potom je Milošević došao u izboru Vojislava Đurića, koji je obnavljao katedru za opštu književnost, za predavača na toj katedri u prvoj generaciji, u kojoj je bilo još filozofa, recimo Zoran Gavrilović je bio također profesor na katedri za opštu književnost, to je katedra koja je obnovljena od nekadašnje katedre Bogdana Popovića. On je tu praktično predavao čitav svoj život, bio je prevashodno vezan za predavačku formaciju tog tipa. Njegovi radovi su, kako je sam napisao jednom pismu crnjanskom, uvijek oscilirali, on je upotrebio sintagmu negde između filozofije i literature, dakle pokrivajući ove oblasti, i tako je bilo od početka. Recimo 1960. je objavio rad Neke protivrečnosti u filozofiji Nikolaja Berđajeva, dakle rad koji je u vezi sa filozofskom vokacijom, nekoliko godina kasnije Kritika morala u delu Lava Šestova, mislim da je 1965. godina, a u isto vrijeme je objavljivo radove o pisci svetske književnosti koji su ušli u njegovu knjigu Antropološki esej iz 1964. godine, koja je podrazumevala radove o Dostojevskom, o Kamiju, o Flaubertu i neke radove teorijske, recimo Pojam alibija u kulturi, gde on na primjeru Flaubera i Bunjelovog filma Viridiana uspostavlja jednu teoriju vezanu za problem prednjeg i pozadinskog plana unutar teorijske, umetničke, filozofske misli. Njegove knjige su bile u tim godinama veoma popularne i poznate. Antropološki eseji su bili jedna vrsta kulturnog događaja. Zatim je naredne godine objavio knjigu koja je imala veliki uticaj u knjižno-teorijskoj literaturi kod nas. To je knjiga Negativan junak, u kojoj on raspravljao na primjerima romana Dostojevskog, drama Šekspirovih, odnosno Foknera, Sartra, o problemu privlačnosti negativnog književnog junaka, zbog čega, posmatrajući umetničku strukturu, čitalac intimno navija za nekog ko je kao Raskolnikov zločinac, dakle kako pisac postiže tu vrstu efekta, ispitujući različite moguće perspektive ovih doživljaja i zaključujući da ono što presuđuje nisu ni psihološki, ni psihoanalitički, ni sociološki razlozi, nego je reč o izvesnoj strukturalnoj privilegovanosti junaka unutar književne strukture. Ta je studija pisana dosta u jednom čvrstom zamisli i ostvarila je veliki uticaj. Kad govorimo o njegovim delima, možemo reći da je napisao 25, recimo, knjiga književno-teorijskog karaktera, pored toga je napisao 3 romana, dakle imao je jedan veoma veliki opus, veoma mnogo je bio javno prisutan u tematici. Njegove knjige pokrivaju vrlo veliko filozofsko polje, one su bile vezane za rusku religijsku filozofiju, gde je on dao čitav niz radova o misliocima ruske filozofske renesanse, Berđajevu, Šestovu, Bulgakovu, Solovjevu, dakle jedan čitav spektar radova različitih tema. Najviše je pisao o filozofu kome inače nije bio sklon među ruskim religijskim misliocima, Nikolaju Berđajevu. Najviše je cenio Šestova i Bulgakova. Kad je reč o literaturi, svetskoj književnosti, tu je, a u vezi je sa ovom filozofskom orijentacijom, pisao dosta o Dostojevskom. Može se reći da je Dostojevski bio centralni pisac Nikole Miloševića u različitim aspektima. On je analizirao problem koherencije romana Dostojevskog u ideologiji, psihologiji i stvaralaštvu, jednoj od svojih knjiga. Zatim je analizirao problem različite prirode junaka iz podzemlja u romanu koju je najviše cenio kod Dostojevskog, Zabeleški iz podzemlja, nazivajući ga čak možda najboljim romanom svetske književnosti, što je ovako dosta neobičan sud, ali je zanimljivo da je taj roman među delima Dostojevskog, priključivši mu do duše braću Karamazove, izdvojio Čestan Miloš kao najznačajniju knjigu velikog ruskog pisca. Milošević je takođe pisao o velikim svetskim piscima, o Cervantesu, o Šekspiru, o Gončarovu, o Tolstoju, o Strindbergu, smatrao je Strindbergovu Gospođicu Juliju možda i najboljom svetskom tragedijom, dakle imao jedan specifičan pogled na samu književnu strukturu. Od filozofskih polja njegovog vremena naročito je isticao, imao veze sa strukturalističkom filozofijom i tu je dolazio na praktično rub onoga što će kasnije već biti poznato pod imenom poststrukturalizma. On ima tekstove o Deridi, na primer, koga on u svojoj knjizi svrstava u filozofiju strukturalizma, o Lucienu Goldmanu, o Foucault, o Claude Lévi-Strossu, dakle jedan potpuno drugi kompleks tema u odnosu na rusku religijsku filozofiju. Potom je pisao veoma mnogo o piscima, da kažem, umetnicima srpske književnosti. On ima, iako nije bio nikad profesor srpske književnosti, 4 ili 5 knjiga koje su potpuno posvećene srpskoj književnosti, o Crnjanskom, o Andriću, o Krleži, Selimoviću, Laliću i drugima. Takođe treba reći da je kod Nikole Miloševića veliko mesto zauzimala psihoanaliza, naročito u vezi sa delom Sigmunda Freuda i Alfreda Adlera, manje Junga. Jung nije ulazio u njegov fokus toliko, dakle Milošević je bio neko ko je u tom smislu provlačio kroz svoju filozofsku optiku i filozofa koji je veoma prisutan kod njega, to je Friedrich Nietzsche. O Nietzscheu je pisao u više navrata u knjizi Šta Lukaš duguje Nietzscheu, govoreći o organicističkom shvatanju istorije kao nečemu što Lukač preuzima od Nietzschea uprkos kritike Nietzscheovih dela. To je jedan aspekt, da bi kasnije napisao čitavu knjigu Psihologija znanja, do koje je dosta držao, koja je izašla 1989. ja mislim godine u izdanju Nolita, gde je raspravljao ono što je poznato u literaturi o Nietzscheu pod imenom Slučaj Nietzsche, dakle raspravljao je o različitim slojevima Nietzscheove filozofije, postavljajući istraživanje na drugo mesto u odnosu na to kako su išla savremena istraživanja Nietzschea tog vremena, dakle postavljajući istraživanje vezano za psihološke pretpostavke Nietzscheovog saznajnog vidokruga, dakle nešto što je u literaturi u tom trenutku bilo van centralnog plana. U toj svojoj knjizi, Milošević je govorio i o Strindbergu, upravo u istom ključu. Dakle, tu možemo prepoznati ono što je bila neka okosnica njegovih istraživanja. Nikola Milošević je naime smatrao da problem protivrečnosti se postavlja kao ključno pitanje u delu bilo umetnika, bilo filozofa, da je taj problem polazi od toga da pisac, ni umetnik, nikada ne može izraziti ono što suštinski pokreće njegovu misao, da postoji dubinski konflikt između onoga što pokreće njegovu misao i onoga kako se ta misao artikuliše i da to rezultuje protivrečnostima unutar same strukture i književne i diskurzivne forme. Te protivrečnosti uslovljavaju kolebanja na same strukture. To je karakteristično da on to postavlja u razrešivom ključu. Dakle, tu je sad znači raskrsnica u odnosu na recimo poststrukturaliste, odnosu na Paula Demana koji govori o dubinskim ambiguitetima, dakle nerešivostima unutar samog postavljanja pitanja. Ovde je međutim reč o tome da Milošević postavlja to u horizontu razrešivosti. Po njegovom mišljenju dva su ključna faktora koja uslovljavaju nekoherentnost misli unutar jednog dela. Jedan je faktor ideološki, drugi je faktor psihološki. Psihološki faktor je predominantni i tu on onda razvija čitavu jednu argumentaciju vezanu za udeo psiholoških faktora sa željom da spreči da njegovo obrazloženje ne potone u psihologizam. To je sad jedna dosta složena argumentacija. Možemo reći da je centralni pojam koji on negde iza ovih analiza postavlja pojam pogleda na svet, da je taj pojam on praktično, ako je suditi po njegovim fusnotama, na izvestan način modifikovao i preuzeo Diltaja iz Diltajevih radova, da je kasnije to takođe vezivao za Lukača, dakle da je taj tok razmišljanja uslovljavao tu vrstu obrazloženja koje je on davao, što on nije eksplicirao u tom smislu, da je tradicija recimo hermeneutike, iako je on bio interpretator i to vrstan, ostajala van njegovog vidokruga, recimo u problem predrasude o kome on dosta pisao, on je referirao na Olporta, na primjer, a nije recimo uzimao uopšte u horizont Gadamera, na primjer, ili hermeneutičku filozofiju, koja je bila inače njemu savremena. Kad je reč o filozofima egzistencije, tu su mu u fokusu bili kao pisac Camus, on je čak jedno vreme mislio da piše doktorat o Camusu, pa je od toga odustao, ali svakako je Camus jedan od pisaca gde je on dao najbolje rezultate u razumevanju, tu je pokazivao veliku invenciju, i Sartre, sa kojim se u principu nije slagao, ali je dosta o njemu pisao, a dok je o Heideggeru samo ponegde referirao, recimo na jednom mestu, kaže da se Heideggerovo razmišljanje u vezi sa saznajnom nosivošću književnog dela ne može uzeti u obzir, jer nemački mislilac pod istinom podrazumeva nešto što je mnogo daleko od tradicionalnog pojma i tu onda upućuje na izvor umetničkog dela, na Holzwege. On i tu pronalazi tu vrstu nekog obrazloženja. Zanimljivo, Heideggera, dakle, nije imao mnogo u vidokrugu, imao u vidokrugu Jaspersa i Jaspers mi se čini da dosta važan za njegovu misao, ali ne Jaspers metafizike, ne dakle filozofije, nego onaj prelazni Jaspers od opšte psihopatologije, gde on još uvek govori o fenomenološkoj, da kažem, psihijatriji, i sad prelazi ka filozofiji i tu se sad javlja ona knjiga koju je Heidegger kritikovao u neobjavljenoj recenziji, Psihologija pogleda na svet. Ta knjiga je kod Miloševića imala veliku receptivnu snagu, iako je on u njoj referisao u psihologiji znanja dosta oskudno, ali ako se ona pažljivo pogleda, dakle, ako se uzme u okviru te kategorije pogleda na svet, vidi se da kod Miloševića te činjenice koje Jaspers tu tematizuje igraju veliku ulogu. To je, dakle, jedan spoj diskurzivnih argumenata i empirijskih argumenata, što je kod Miloševića od početka do kraja igralo veliku ulogu, a to kod Jaspersa upravo u toj knjizi ima svoj značaj i to je nešto čemu je Nikola Milošević bio u suštini sklon, ali nije želeo to da eksplicira. On je inače vrlo karakteristično koristio se jednom strategijom zavaravanja čitaoca, vrlo često bi eksplicirao pretpostavkama svoje misli unutar psihološke strukture Dakle, govorio o svojoj sklonosti ka melanholiji, svojoj sklonosti ka nostalgiji, svojoj sklonosti ka samorazaranju, a nikad nije tematizovao ideološke faktore svoje misli. To kao da je ostalo neka vrsta tog njegovog tamnog jezgra, što se otkriva u njegovoj vrlo radikalnoj kritici komunizma. On je u suštini kod nas bio možda najradikalniji kritičar komunizma. Ona je imala fazni karakter, u šta Lukaš Dugojen Ničeu govorio je o kritici Staljina i staljinizma, da bi u knjizi Dostojevski kao mislac to proširio na političku kritiku Lenjina i lenjinizma, što je bila jedna velika polemika tog vremena, možda najveća, koja ga i najviše izložila u političkom smislu, da bi negde oko 1984. pete u jednoj raspravi o Marksovom pojmu teorijske racionalizacije u stvari prešao na kritiku Marksa, tako da je on u fazno izveo jednu dosta radikalnu kritiku marksizma, učestvovao u polemikama 90. godina unutar tih sadržaja i to je na neki način bilo karakteristično za njegovu recepciju. Kao mislilac imao je dve faze, jedna bio je vrlo popularan u našoj sredini do 90. Imao je jako mnogo studenata, jako mnogo slušalaca, pogotovo što se suvereno kretao u različitim područjima i imao izvanredan besednički dar, da bi posle 90. se suzio receptivni krug usled izvesne političke diferencijacije unutar društva koja je nastupila i koja je neke njegove nekadašnje sledbenike učinila manje oduševljenim za samu njegovu ličnost. Tako da bismo mogli reći da je on predstavljao najznačajniju pojavu unutar naše književno-teorijske misli, možda i u celom 20. veku, teorijskih ideja kad je reč o literaturi. Pažnju zaslužuje njegova ideja o trećoj saznajnoj funkciji koju ima književno delo, da ono tematizuje izvestan tip saznanja koji ne podleže sasvim diskurzivnom niti sasvim intuitivnom polju saznanja, nego da se nalazi između ta dva polja i on je jako mnogo na vremena potrošio kvalitetno pokazujući kako se konstituiše samo književno saznanje. U toj stvari on je bio izuzetno dosledan, uveo jednu metodsku strogost u razumevanje književnosti, dao i svoju teoriju književnosti o takozvanoj problemima motivacije, problemima karakterizacije, o horizontalnom i vertikalnom presjeku, tako da je njegovo razumevanje književnog dela poprimilo oblik filozofskog razumevanja u najboljem smislu te reči i na neki način je u toj oblasti produžio Anicu Savić-Rebac, koja je isto imala intuicije najdubljega reda. Oboje su se inače dodirivali u području istorije ideja, bili su tome skloni i to je nešto što je obeležilo njegovu književno-teorijsku važnost u našoj nauci o književnosti. Dakle, u svakom slučaju, jedna ličnost koja je u mnogo čemu bila deo naše savremenosti i kad o njoj sada govorim, meni se čini da će tu sad upravo ući i izviniti se što kasni.
U ciklusu Naučni skupovi slušali ste izlaganje Mila Lompara o Nikoli Miloševiću. Snimak je zabeležen na skupu godišnjice rođenja značajnih srpskih i svetskih filozofa, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva nedavno održan u Beogradu.